сили.
Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре республикада 2010 елгы халык исәбен алу нәтиҗәләренең милләтләргә һәм телләргә кагылышлы өлешенең һаман да булса бәян ителмәвенә ризасызлык белдерә. Шушы мәсьәләне өйрәнүче татар галимнәре исә әлеге сәбәпнең нигезендә сәяси вазгыятьне катлауландырмау теләге ята дип белдерә. Башкортстан татар милли оешмалары республикада халык исәбен алуда хәрәмләшүләрнең иң зурысы 2002 елдагы җан исәптә булды дип белдерә. Ул чакта татарлар халык саны буенча 2нче урыннан 3нчегә тәгәрәп, 2нчегә башкортлар менгән иде. Башкорт галимнәре һәм милли оешмалары вәкилләре исә менә ниһаят гаделлек тантана итә, башкорт халкы үз асылына кайта башлады дип белдерде. Шулай итеп, ике якта үзен хаклы дип исәпли иде. 2010 елгы җанисәпкә татар милли оешмаларының зур өметләр баглавы билгеле. Чөнки республиканың элекке җитәкчелеге хакимияттән киткәч, халык исәбен алу барышына сәяси тыкшыну булмас һәм саннар дөрес килеп чыгар дип өметләнде татар җәмәгатьчелеге. Әмма барыбер элекке хәрәмләшүләр булды дип белдерә алар. Ул чакта Башкортстанда гадел җанисәп дип аталган җәмәгатьчелек комитеты оешкан иде. Ул халык исәбен алуда Yenə də totarlarını başqırt dib yazdırırlar haqqında məqlumətlər topladı. Qadil Canisəb üçün komiteti Başqırstan prezidentinə həm rayonlar, şəhərlər hakimiyyətləri başlıqlarına müraciətlər də qabul etdi. Onda Respublika tübəklərində yenə də mutlaşırlar totarlarını başqırt dib yazdırı uşraqları haqqında itilə idi. Шумлы хәбәрләр аеруча күпчелек халкын татарлар тәшкил иткән Шуаран, Буҗдәк, Дүртөйле, Илеш, Кушнаренко, Шакмагыш районнарына килә дип әйтелде ул мөрәҗәгатьләрдә. Соңгы халык исәбен алуга ел ярым вакыт үтсә дә, Башкортстандагы түгел саннарның һаман да булса рәсми матбугатта бәян ителмәве күп кешедә сораулар уята. Ләкин моның төбендә сәяси сәбәпләр ята дигән фикере белән уртаклаша танылган этносәясәт белгече галим Илдар Габдрафиков.
Халык саны алу Башкортстанда, Башкортстанда гына түгел инде, менә Россия күләмендә дә Башкортстанда особенно бу сәяси бер мәсьәлә. Ки менә әйтергә кирәк, 2002 елда бик тупас рәвештә бозу арқасында менә халык саны алу бик бозылды. Менә башкорт халык саны 30%-ка күтәрелде, татарлар саны 29%-ка, 24%-ка күтәрелде. Бик инде менә федераль үзәктәге галимнәрдә моны фаразлады. Шуңа сап әйтергә кирәк, 2010 елны бетереп торган ягында үзгәрешләр дип уңга якка. Уңга якка әзрәк кенә үзгәрешләр булды, әмма ләкин шушы бар тенденциясе минемчә сакланып калды. Менә хәзер инде шушы бик әр Башкортстанда гәзитләрдә, телевидениедә моны бик басып чыгармалар, чөнки бу сәяси ситуацияны тагын да катнашучыларга мөмкин. Әйтергә кирәк, дөрес үк татар телле халык 2002 елда да даже 34%-тан 35%-ка якын булган. Ойында әйтә, шушы милли сан составы кырылган дип. Чөнки менә 35% татар телле халык, ә 24% татарлар үзләре дип. Әмма шулай ойында менә шушы косвенный формада, шушы тупас бозу турында сөйләй. Шулай менә сәясәт ситуациясы аны катмарламасы өчен безнекләр инде менә шушы республика гәзитләрендә менә бастырып чыгармыйлар дип уйлыйм.
Кайбер мәгълүмат чараларында 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре хакында үзек-үзек кенә булса да хәбәрләр булып ала. Мисал өчен, шушы көннәрдә Башкортстан юлдаш телевидениесендә күпмедер мәгълүматлар бәян ителде. Алардан да капма-каршылыклы фикерләр туа дип белдерә татар милләте вәкилләре. Татар зыялыларына, иҗат әһелләренә күп ярдәмнәр күрсәткән милләт язмышы, татар теленең киләчәге өчен борчылып яшәүче Таһир Ахунов та бу хакта фикере белән уртаклаша. Иң кызыгы шул, Башкортстанда башкортлар татардан күп итеп күрсәтелә, ә шул ук вакытта татар телен башкорт теленнән хәтсезгә күбрәк кеше куллана, ди Таһир Ахунов.
Телләр буенча мәгълүмат 3-ме, 4-ме, 5 көндерендә иртәрәк БСК телевидениесеннән анда сандарын айттылар. Оказывается, безнең Башкортстанда урыс халкы беренче урында, икенче урында башкорт халкы, өченче урында татар халкы, ә телләр буенча инде менә беренче урында урыс теле торса, икенче урында иң кызыгы шул, ә сез татар теле икән дигән. Мәгълүматлар буенча 1 миллион 10 мең татар яши республикада. әмі татар тілі қолданушылар 1,100,000 кіші. Башқырт тілін қолданушылар әзірек, дәжі әзгіне түгіл, әнді дәжі дүріс сонлар әнді әйтмәділер дәжіп мені ойыныға. Шуға көре, мен шуғығына әйтәсім келеніңе, ол нешек кіне бұрғалама, нешек кіне әйтмә, ол нешек кіне қиясың мәнді, оқытасың мә, дүния өзіні кенейті, кіші бар-бір өзіні шектілі шулай сөйлешеніңе.
Шулай итеп, халык исәбенә алуга ел ярым вакыт үтеп киткән булса да, аның нәтиҗәләре һаман да күп сорауларга һәм бәхәскә урын калдыра. Ничек кенә булмасын, һәр халык башкорт та, татар да бу бәхәстә үзен хаклы саный. Ә инде җанисәп нәтиҗәләре белән чын барлык туры килми икән, монысы инде, димәк, тормышның әле үзенең дә табигый канунлары бар дигәнгә өстәмә бер дәлил генә.